Əs-səlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh. İbn Qeym rahimahullahın günahların zərərləri 14-cü dərs. 43-cü zərərdə İbn Qeym rahimahullah qeyd edir ki, günahlar bəndə ilə Rəbbi arasında əlaqənin qırılmasına səbəbdir. Əgər bu qırıqlıq, yəni bu aralanma yaranarsa, bütün xeyir səbəbləri kəsilər. Bütün şər səbəbləri isə birləşərdir. Bütün xeyir yolları bağlanmış, qırılmış, bir göz qırpımı belə ondan möhtacsız qala bilməyəcəyi, yerinə də heç bir şeyin doldura bilməyəcəyi dostu və həmçində mövlası ilə arasında olan bağlantılar kəsilmiş, bunun yerinə isə hər cür şər qapları açılmış, düşməninə yaxınlaşmış və onu dost etmişdir. Subhanallah. Düşməni ilə üz-üzə qalmış bir kimsənin hansı qurtuluşdan, hansı ümiddən, hansı yaşayışdan bəhs edə bilər. Buna görə də heç bir nəfs bilmir ki, bu qırıntıda nə qədər dözülməz ağrılar və həmçində əzab əziyyət vardır. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, mən bəndənin Allah ilə şeytanın arasına atıldığını görürəm. Əgər Allah onu ondan üz döndərərsə, onu şeytan özünə dost tutar. Əgər Allah onu özünə dost tutarsa, bu zaman şeytan onu dost tutmağa heç bir zaman qadir ola bilməz. Ona görə də Allah Taala Kəhf surəsində belə buyurur. Xatırla ki, bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamı səcdə etdi. O cinlərdən idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. İndi siz məni qoyub onu və övladınızı özünüzə dost mu tutursunuz? Bu zalimlar üçün necə də pis bir dəyiş-düyüşdür. Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına, nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Və sonra buyurur ki, mən insanları, haqq yoldan çıxardanları özümə köməkçi də tutmadım, deyir. Subhanallah. Yəni, Allah Taala bu ayətdə bizlərə xəbər verir ki, yəni, mən iblisi düşmən etdim. Siz də mənim düşmənimi özünüzə nə etdiniz? Dost etdiniz. Və sonra bu ayənin açıqlamasında sələflər deyir ki, Allah Taala belə buyurur. Mən sizin atanıza ikram etdim, Adəmə. Onun dərəcəsini qaldırdım. Onu başqasından üstün etdim və mələklərinə də əmr etdim ki, ona səcdə etsinlər. Onlar da mənə itaat etdilər. Mənim və onun düşməni, iblis, mənə asi oldu. Mənim itaətimdən çıxdı. Bundan sonra sizə necə yaraşır ki, məni buraxaraq onu və zürriyyətinizi özünüzə dost tutursunuz. Mənə üsyanda ona itaət edirsiniz. O sizin ən qəddar düşməninizdir. Siz mənim düşmənimi özünüzə dost tutdunuz. Artıq mən sizə onunla düşmənçilik etməyi əmr etmişdim. Subhanallah lazım. Və siz isə nə etdiniz? Onu, yəni mənim düşmənimi özünüzə dost bildiniz. Sonra Allah buyurulur ki, yəni, ağıllı insana necə yaraşır ki, öz düşmənini və həmçində Allahın düşmənini özünə dost tutsun. O Allah ki, ondan başqa ilah yoxdur. Şeytan həm Rəbbimizin, həm də bizim düşmənimiz olduğu üçün bizdən tələb olunur ki, biz də onu özümüzə nə edək? Düşmən tutaq. Allah, mən iblisi düşmən tutdum. Nəyə görə? Çünki o mələklərlə birlikdə atanıza səcdə etmədi. Mənim onu düşmən tutmağım sizə görə idi. Sonra bu düşmənçiliyin aqibəti nə oldu? Sizlər onunla saziş bağladınız. Allahu Akbar. Yəni Allah Taalaya bizə görə, bizlərə görə iblisi nə etdi? Düşmən etdi. Niyə görə? Adəmə, bizim atamıza səcdə etmədiyinə görə. Lakin insanlar nə etdilər? O şeytanla saziş bağladılar. Subhanallah lazım. Günahların zərərlərindən İbn Qeym rahimahullah 44-cü qeyd edir ki, günahlar din və dünyanın bərəkətini silər. Həmçində ömrün, ruzinin, əməlin, elmin, itaətin bərəkətini silir. Ümumilikdə isə o dinin və dünyanın bərəkətini silir. Yəni, bütün hər bir şey, nə varsa, nə bilirsənsə, hər bir şeydən bərəkəti qaldırır günahlar. Görürsən ki, Allaha asi olan kimsənin nə dinində, nə dünyasında, nə ömründə bərəkət yoxdur. Yer üzündən bərəkətin qaçmasına səbəb yalnız insanların günahlarının səbəbidir. Ona görə də görürsən Allah Teala buyurur ki, Qurani Kərimdə Ərəf surəsində əgər o məmləkətin əhalisi iman gətirib pis əməllərdən çəkinsəydilər, sözsüz ki, onların başlarına göydən və yerdən Allah Teala buyurur ki, bərəkət yağdırardı. Lakin onlar öz peyğəmbərlərini yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə Allah Teala buyurur ki, məhv etdik. Ona görə də hədislərdə də buyurulduğu kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir insan etdiyi günahı üzündəndir, ruzisindən nə edə məhrum qalar. Ona görə də günahlar elmdən, itaətdən, insanın həyatından, insanın ömründən, malından, mülkündən, ticarətindən, hər bir şeyindən bərəkəti nə edir? Qalxızır. O halda Allahdan qorxun və halal yolla doğru düzgün qazanc əldə etməyə nədir? Çalışın. Ruzinin və əməlin genişliyi onun çoxluğu ilə deyildir. Subhanla. Yəni, indi burada İbn Qeym rahiməhullah bu şeyləri açıqlayır. Və deyir ki, ruzinin və əməlin genişliyi onun çoxluğu ilə deyil. Və həmçinin də ömrün də uzunluğu ayların, illərin çoxluğu ilə deyil. Yəni, filan kəs 100 yaşayır, nə bilim, 70 il yaşayır. Bunların genişliyi onda olan bərəkətlədir. İndi subhanallah, baxın, dinləyin, görün nələr deyəcək. Bərəkətlədir. Allahdan üz döndürərək başqası ilə məşğul olanın həyatı yoxdur. Əksinə, heyvanların həyatı onun həyatından daha xeyirlidir. İnsanın həyatı onun qəlbinin və ruhunun həyatıdır. Qəlbin həyatı isə onu yaradana ibadətlə, onu sevməklə, ona qayıtmaqla, ona tövbə etməklə, Allaha zikr etməklə rahatlıq tapır. Əgər bir kimsə bu həyatı itirərsə, artıq bütün xeyri itirmişdir. Hətta onun əvəzində dünyadan hər bir şey verilsə də ona o şeylərin yerini, yəni Allah Tağlanın yerini heç nə tuta bilməz. Hətta bütün dünya bütövlüklə bu həyatın yerini vermir. Çünki insanın itirdiyi hər bir şeyin əvəzi vardır, lakin Rəbbini itirərsə onun əvəzi yoxdur. Subhanallah lazım. Allah asi olamaq ruzinin və ömrün bərəkətinin silinməsinə səbəbdir. Çünki günahların üzərində şeytan hakimdir. Hökmranlığı onların üzərindədir. Allah onu günaha və günahkarlara həvalə etmişdir. Bu üzdən də şeytanla əlaqəli olan və onunla birlikdə olan hər şeyin bərəkəti qaldırılmışdır. Nə ki şeytanla əlaqəlidir, nə ki günahlarla bağlıdır, onların üzərində şeytan hakimdir və o işlərin heç birində də xeyir bərəkət yoxdur insan üçün. İnsan üçün heç bir xeyir bərəkət yoxdur. Onun görə də xeyir bərəkət yalnız Allah Taalanın əmr etdiyi bir şeydədir. Subhanallah. Görün sonra nə deyir? Deyir ki, buna görə də insan yediyi zaman, İçdiyi zaman, mindiyi zaman miniyə, yaxınlıq etdiyi zaman belə Allahın adını zikr etmək, yəni Bismillah demək ona əmr edilmişdir. Niyə görə? Çünki Allahın adı zikr olduğu zaman şeytan qaçar və bununla da bərəkət hasil olurdur. O şey ki, Allah üçün deyildir, onun bərəkəti çıxarılmışdır. Çünki tək bərəkət verən Allahdır. Allaha nisbət edilən hər bir şey bərəkətdir. Allahın kəlamı bərəkətlidir, mübarəkdir. Rəsulü mübarəkdir, mömin qul mübarəkdir, Beytül Haramı mübarəkdir. Subhanallah lazım. Ona görə də hər bir şeydə Bismillah ilə deyilmək başlanılmışdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, istənilən bir işə Bismillah deyilmədən başlanılarsa o iş yarımçıqdır. Xeyirsizdir, bərəkətsizdir. Elə isə bərəkətli olan sadəcə odur. Sadəcə ona nisbət edilən bərəkətlidir. Yəni onun sevgisi, rızası bərəkətlidir. Bərəkətin əksi nədir? Lənətdir, İbn Qeym deyir. O şey ki, Allaha yaxındır, onun bərəkəti vardır. O şey ki, Allahdan uzaqdır, onun bərəkəti götürülmüşdür və o şeytana nədir? Yaxındır. Allahın lənət etdiyi yer, insan, əməl, bunlar bərəkətdən və xeyirdən uzaq olan şeylərdir. Bunlarla bağlı olan hər bir şeydə də bərəkət yoxdur. Artıq Allah iblisi lənətlənmişdir və yaradılanlar içərisində özündən ən uzaq etdiyi məxluqdur. Ona görə də ona yaxın olan hər şey ona yaxınlığı və onunla əlaqəsinə görə lənətlənmişdir. Yəni Allah Taala iblisi özündən lənəti ilə nə etdi? Uzaqlaşdırdı. Allahdan uzaq olan bir şey bərəkətsizdir. Və o şeytana yaxın olan, iblisə yaxın olan nə varsa hamısı lənətlənmişdir. Buna görə də elmin, ruzinin, ömrün bərəkətinin silinməsi günahların böyük təsiri vardır. O vaxt ki, Allaha üsyan edilir, malla insan Allaha üsyan edilir, haram olan yerlərə xərcləyir, bədənlə haram olan yerlərə gedir. Elmini Allah üçün deyil, dünya üçün öyrənirsə, bu əməllərin sahibinin əleyhinədir, leyhinə deyildir. İnsanın əməlindən, elmindən, şöhrətindən, ruzisindən, ömründən yalnız Allaha itaət etdiyi sayılır. Eyni ilə namazda da xuşu ilə qıldığı hissənin savabını qazanır. Yəni, sən namazını, hansı hissəni xuşu ilə qılmışsansa Allah üçün, o hissənin savabını qazanırsan. Bir də görürsən ki, insan ayılır ki, artıq namazın sonundadır, təşəhhüddədir, lakin əvvəldən nə edildiyini, nə etdiyini yadındadır. Yalnız o axırda xatırladığın hissənin savabını alacaqsan. Bax, İbn Qeyyim Rahimahullahın dediyi də budur. Yəni, insanın ömrü də belədir. Ömrü də, malı da, mülkü də belədir. Hansı ki, Allah üçündür, o yer bərəkətlidir. Allah üçün olmayan hissəsi bərəkətli deyil. Bax, baxın, görün bundan sonra nədir. Deyir ki, buna görə də yer üzündə elə insanlar vardır ki, 100 yaş yaşayır. Lakin onun yaşı 20 yaşa çatmır. Subhanallah lazım. Yəni, onun 100 ildən 80 ilini ancaq günahlarla keçirdi bu insan. Allah asiliklər, üsyanlarla. Onun 20 ilini normal Allah üçün yaşayıbsa, onun savabını qazanacaq. Eylər də vardır ki, milyonlarla pulları vardır, lakin həqiqətən də dörddə birinə də çatmıyor. Yəni, pulun bərəkəti olmur. O, bizdə belə bir misal var, deyir ki, filan qədər ayda pul qazanıram, lakin bərəkəti yoxdur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, dünya lənətlənmişdir, içində olan hər bir şey də lənətlənmişdir. Və sonra buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, yalnız Allahı zikr etmək, elm öyrənmək, öyrənən və öyrədəndən başqa. Yəni, bunlar hamısı nədir? Bərəkətin olduğu şeylər yalnız bunlardır. Allahdan yardım diləyirik. Subhanallah lazım. Günahların zərərlərindən, dəyərli müsəlmanlar, 45-ci İbn Qeyyim Rahimahullah deyir ki, günahlar insanın alçalmasına, zəlil olmasına səbəbdir. İnsan hər nə qədər yüksək səviyyəli bir kimsə olsa da belə, onu alçaq səviyyəli edər günahlar. Çünki Allah yaratdıqlarını iki təbəqədə yaratmışdır. Bir qismi uca, digər qismi isə alçaqdır. Ən ucu olanları Allah-u Teala isimlərini İlliyuna yazmışdır. Sən nə bilirsən, İlliyun nədir? Ən pis olanları isə əsfələ səfilin, ən pis insanların, kafirlərin, münafiqlərin, şeytanların adlarının yazıldığı, olduğu yerə yazmışdır. Allah itaət əhlini dünyada da və axirətdə ən yüksək mərtəbədə olanlardan etmişdir. Günah əhlini isə dünya və axirətdə də ən aşağı təbəqədən etmişdir Allah Taala. Günah əhlini isə dünya ən aşağı təbəqədən etmişdir. Həmçində Allah itaət əhlini öz yanında ən hörmətlilərdən etmişdir. Günah əhlini isə ən dəyərsiz olanlardan etmişdir. İzzəti itaət əhli üçün, zəlilliyi isə günahkarlar üçün etmişdir Allah Taala. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mən qiyamətin qarşısına qılıncla göndərildim. Mənim ruzim nizəmin kölgəsində, zəlillik və alçaqlıq isə mənim əmrimə qarşı çıxmaqda edildi. Subhanallah. Bəndə hər dəfə İbn Qeyyim deyir ki, günah işlədikdə aşağı dərəcəyə deyir, düşərdir. O qədər düşməkdə davam edər ki, ən aşağı mərtəbədə olar. Hər dəfə də itaət etdikdə dərəcəsi qalxır. O qədər qalxmaqda davam edər ki, ən yüksək mərtəbədə olar. Və sonra İbn Qeyyim rahimahullah bunu nəyə bənzədir? Bunu bir nərdivana bənzədir. Ki, insan o nərdivanla qalxır, günah etdikdə o nərdivandan düşür təzdən birinci nəyinə, pilləkanına. Və sonra yenidən başlayır yavaş-yavaş o nərdivanı qalxmağa, əgər Allaha tərəf qalxırsa. Yox, əgər qalxmırsa, görürsən ki, yenidən düşür aşağı və yaxud da ondan da aşağı gedir insan. Və İbn Qeyyim rahimahullah, yəni günahları buna bənzədir. Yəni insanın halını belə edir. Və sonra deyir ki, bəzən bəndənin həyatında elə vaxtlar olur ki, görürsən ki, həm enmək, həm də qalxmaq çətinləşir, cəmləşir. Onların hansı üstün gəlsə, insan onun əhlinə olar. Təbii ki, 100 dərəcə qalxıb 1 dərəcə enən ilə bunun əksini edən eyni olmaz. Bəzən insan elə bir tərzdə enər ki, məşriq ilə məğrib, göy ilə yer arası qədər məsafədə enərdir. Subhanallah. Bu bir tək eniş onun min yüksəlməsinə belə qarşılamazdır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insan əhəmiyyət vermədə elə bir kəlmə işlədər ki, elə bir söz söyləyər ki, onun səbəbi ilə məşriq ilə məğrib arası qədər bir məsafədə cəhənnəmə yuvarlanır. Yəni, insan özü də bilmir. Əhəmiyyət vermir. Elə bir kəlmə işlədir ki, o kəlmə onu salır düz quyunun dibinə. Amma ola bilər ki, elə bir əməl etsin ki, elə bir tövbə etsin ki, o tövbə onu qaldırsın yüksəklərə. Subhanallah eləcəm. Enmək və qalxmaq bu insanlara xas olan bir şeydir. Bəli, əhl-i sünnətin etiqadıdır. İman düşür və qalxır. Günahlarla düşür, itayətlə artır. Lakin insanlardan elləri də vardır ki, onların düşməyi qəflətə doğru olur. Əgər bu insan qəflətdən ayılarsa, öz dərəcəsinə qayıdacaq. Yaxud da ondan da yuxarı dərəcəyə qalxırdır. Yəni, artıq bu insanın öz halına baxır. Yəni, insan var, gedir qəflətə və elə qəflətə də doğru gedməyə davam edir. Başa salırsan da ayılmaq istəmir, düzəlmək istəmir, Rəbbinə qayıtmaq istəmir. O insan artıq gedir. Elə də insan var ki, görürsən ki, başa sayılırsan ayılır. Bəzilərində enməsi günaha doğrudur. Ya böyük günaha doğru, ya kiçik günaha. Belə bir kimsənin öz dərəcəsinə çatması üçün səmimi tövbəyə və sadiq qayıtmağa ehtiyacı vardır. Və sonra deyir ki, alimlər bu barədə ixtilaf edirlər. İnsan günah edib və ondan sonra tövbə edərsə, əvvəlki vəziyyətinə qayıdır yoxsa yox? Tövbə günahını, izini silir, onun varlığını yoxluğu kimi edirmi? Və bəziləri deyirlər ki, tövbə sadəcə o cəzanı silmək üçündür. İtirdiyi dərəcəyə çatmır insandır. Və bəziləri deyib ki, xeyr, əgər insan tövbə edirsə, həm itirdiyi dərəcəyə çatır, həm də o günaha silinir. Həm də o günaha silinir. Və burada başlayır həmin o qrupları saymağa. Kim nə deyib? Və deyir ki, birinci qrup sahibləri, onlar deyir, bu məsələyə bu cür nə? Deməli, onlar bu məsələyə bu cür nə açıqlama veriblər. Bir tacir hər gün öz malı ilə qazanır və malı artdıqca da qazancı da artır, deyir. O günah günlərində isə onun qazancı dayanır. O kimsə yenidən ticarətə başlayarsa, yenə də aşağıdan yuxarıya başlayır qalxmağa. Bundan əvvəl isə günahı işləməmişdən qabaq, yuxarıdan yuxarıya qalxırdı. Bu kimsə günah etdiyi vaxt əvvəlki əməlləri ilə birlikdə yüksəlməyidir, qaçırmışdı. Günahdan sonra tövbə edib əmələ başladıqda aşağıdan yuxarıya yenidən başlamış olurdur. Yəni, əgər insan günah edirsə, o günah etdikdə sanki nərdivanın, misal üçün gətirirəm, 80-ci pilləkanındaydı, oradan təzədən düşür aşağı, tövbə edir. Tövbəsinə görə Allah Təala onun günahlarını bağışlayır, lakin dərəcəsinə çatmır, yenə də 80-ci pilləkana çatmır. Düşür aşağı və başlayır aşağıdan yenidən deyir qalxmaqadır insan. Yenidən yavaş-yavaş qalxmağa. Necə ki, tacirdir. Bankrot olur, sonra tənəzən nə edir? Tövbə edir və başlayır yavaş-yavaş qalxmağa. İkinci qrup sahibləri isə onlar deyirlər ki, bu kimsələrin halını sonu olmayan nərdivanla yuxarıya qalxan iki kimsəyə bənzəyirdir. Onlar eyni vəziyyətdə nərdivanı qarxırlar. Lakin biri bir pillə aşağı enir. Bu bir pillə aşağı düşdükdə artıq digəri bir pillə ondan üstü olurdur. Sonra bu aşağıda olan yenidən qalxmağa başlayır. Heç şübhə yoxdur ki, yuxarıda olan ondan irəlidə olacaqdır. Yəni, sanki iki insan o nərdivanı qalxırlar. Biri müəyyən bir pilləkana gəlib çatanda günah edir. O günahına görə düşür bir dərəcə aşağı. O birisi isə günah etmədiyinə görə qalxır. Və bu insan da tövbə edir və başlayır o şeydən nə etməyə, onun ardınca qalxmağa, lakin artıq o ilə eyni dərəcədə olmur. Eyni dərəcədə olmur, günah etdiyinə görə düşmüşdü aşağı. Subhanallah lazım. Sonra burada İbn Qeym rahimahullah öz müəllimi İbn Teymiyyə rahimahullahın sözlərini qeyd edir və deməli, şeyx burada İbn Teymiyyə sözlərini qeyd edir və İbn Teymiyyə bu iki dəstə arasında hökum verərək, yuxarıda qeyd etdiyimiz iki dəstə arasında hökum verərək deyir ki, insan tövbə etdikdə sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıdır, yoxsa yox. Tövbə edənlərdən bəziləri öncəki dərəcəsindən daha yüksək dönərkən, kimiləri eyni dərəcədə dönər, kimiləri də eyni dərəcəsinə çatmırlardır. İbn Teymiyyə belə deyir. Elə o ki, tövbə ilə ondan da yuxarı dərəcəyə qalxır. Eləsi olur ki, eyni dərəcəyə qalır, eləsi olur ki, dərəcəyə çatmır, deyir. Bu tövbənin güc və səmimiyyətinə, günahın qulda meydana gətirdiyi zillətə boyun əymək, Allaha qayıtmaq, Allahdan qorxmaq, çəkinmək, Allah qorxusuna görə ağlamaq hallarından asılıdır, deyir. Bəzən bunların hamısını əldə etməkdə qul güclü olur, deyir. Hətta tövbəkar əvvəlki halından daha yüksək vəzifəyə çatır. Beləcə tövbədən sonra günah etmədən əvvəlki halından daha xeyirli olur. Əvvəlkindən də güclü imana qayıdır, deyir. Bu həqiqətən də belədir. Subhanallah, görürsən ki, insan hər hansı bir günaha düşür. Lakin onunla o günahdan sonra elə bir şəkildə tövbə edir ki, Allah Taala elə bir şəkildə qayıdır ki, o tövbədən sonra, Subhanallah lazım, o ondan əvvəlki halı var idi, onu da ötüb keçir insan. Və sonra deyir ki, belə bir kimsələr haqqında günah bir rəhmətdir deyilir. Yəni, günah onun üçün rəhmət olur. Əksinə, o günah işlədəndən sonra özündə güc toplayıb elə bir dərəcələrə çatır ki, halbuki günahdan qabaq o dərəcədə deyil. Ona görə deyilir ki, belə kimsələr haqqında günah bir rəhmətdir deyilir. Nəyə görə? Çünki günah ona o qədər qorxu yaratdı ki, artıq onda nəfsi ilə razılaşmaq, özünə güvənmək hissiyatını itirir. Rəbbinin və mövlasının onun qorunmasını, əff etməsi, bağışlaması nə qədər möhtac və məcbur olduğunu insan başdır hiss etməyə və bilməyə. Və o günahdan sonra artıq o insan bilir ki, subhanallah, mən Allahsız qala bilmərəm. Mən Rəbbimin izni olmadan, mənə rəhm etməsə, məni qorumasa, mən yaşaya bilmərəm. Ona görə də ondan da daha yüksək vəzifələrə, yüksək yerlərə nə edir? İnsan çatır. Daha o yəni tövbəsi onu daha yüksəklərə qaldırır. Subhanallah lazım. Bu həqiqətən də İbn Qeym, İbn Teymiyyə rahimehullahın nə qədər dərin zəkaya sahib olmasını göstərir. Və həmsinin də digərləri isə söylədiyimiz kimi, yəni digər insanlar isə elə ola bilər ki, o tövbəsinin zəif olduğuna görə əvvəlkindən də aşağı və səviyyəyə düşə bilərdir. Əgər Allahın rəhməti qəzəbini üstələməsəydi və məğfirəti cəzasını qabaqlamasaydı, yer günah edənlərlə birlikdə dağılardı. Onun günahkarları cəzalandırmaması, həlimliyi, bağışlaması olmasaydı, qulların günahları üzündən göylər yox olardı. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, Fatir surəsində, həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər onlar öz mehvərindən çıxsalar, Allahdan başqa onları kim tutub saxlaya bilər? Kim tutub saxlaya bilər? Və yaxud da heç kəs saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah həlim və bağışlayandır. Ayədə Allah Taala iki ismi ilə bitirir. Həlim ismi ilə və Ğafur ismi ilə bitirir. Allahın həlimliyi o günahkarlara qarşı olmasaydı və asi olanlara qarşı məğfirəti olmasaydı, göylər və yerlər sabitdir, qalmazdır. Allahu Akbar. Və bundan sonra Allah Taala Məryəm surəsində belə buyurur. Buna görə də az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. Artıq Allah valideynlərimizi, Adəmi və Həvvanı etdikləri bir günaha görə cənnətdən çıxartdı. Həmçində Allah iblisi etdiyi bir günaha görə lənətlədi, əmrinə müxalif olduğuna görə. Məqsəd budur ki, qul bəzən tövbədən sonra günahdan öncəki halından daha xeyirli və daha yüksək dərəcəyə çatır. Bu da tövbənin gücünə və kamilliyinə görədir. Həmçində günahın insanda buraxdığı təsirə görə olur. Bəzən də günah o kimsənin himməsini, iradəsini, qabiliyyətini, qətiyyətini zəiflədir ki, bu da tövbənin onun əvvəlki vəziyyətinə qaytarmasına imkan vermir. Yəni, o günahlar o insanı o qədər zəiflədir ki, görürsən ki, o günahdan əvvəlki imanına qayıda bilmir. Əvvəlki kimi olmur. Əgər onun enməsi imanın əslində ləkə gətirən bir şey olarsa, şirk, küfür olarsa, günahlara enərsə, bu da elə bir enməkdir ki, sahibinin qalxmasına bir umulmur. Yəni, bu enmək əgər şirklə, küfürlə olarsa, münafiqliklə olarsa, görürsən ki, artıq ondan sonra qalxmaq da çətin olur. Yalnız o kimsə İslamını başdan təzələməlidir. Yəni, yenidən sanki şəhadəti gətirib İslama gəlməlidir. Subhanallah lazım, bu da həqiqətən də günahların zərərləridir insanlara. Ona görə də hər bir insan, möminlər fərqləndiyi kimi insanlar günahlarında da fərqlənirlər. O görürsən ki, o günahlar insana elə təsir edir ki, insan bir də qayıda bilmir geri. Çətin olur qayıtması. Və yaxud da elə insan olur ki, imanının gücünə görə o günahı o qədər də ona təsir edə bilmir. Tövbə etdikdə əvvəlki vəziyyətindən də daha çox nə edir? İmanı qalxır, deyir. Allah subhanahu taala bizim günahlarımızı əff etsin, günahlarımızı bağışlasın. Bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah kəlməsi ilə sadiq edən olsun etsin. Allaha əmanət olun. Növbəti dəstərdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuhu.